ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დიახშედობის ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გაცემას დღეს უწყობთ ნინო გალაშვილი და ნიკო ნარგაძემ გოჩალეჟავა გახლავთ ჩვენი ხმის ოპერატორი. დავიწყებთ ახალი ამბებით. ნინო, მოგისმენთ.
დილომშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით შეერთებულ შტატებში. ნიუ-იორკის გუბერნატორი აცხადებს, რომ ათასობით ადამიანს აქვს დროებითი საცხოვრებლის პრობლემა, ლაპარაკია მოსახლეობის იმ ნაწილზე, რომელთა სახლებშიც არ არის ჯერ კიდევ ელექტროენერგია. ნიუ-იორკის მერმა მაიკლ ბლუმბერგმა განაცხადა, რომ 30-დან 40,000-მდე ადამიანს სჭირდება დროებითი თავშესაფარი მხოლოდ ქალაქ ნიუ-იორკში. გასულ ღამით ამ ტერიტორიაზე მკვეთრად დაეცა ტემპერატურა და სწორედ ეს იყო ყველაზე დიდი გამოწვევა ქარიშხალ სენდის შემდეგ. შეერთებულ შტატებში ხვალ საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება. ერთი დღე დარჩა მანამდე, ვიდრე გადაწყდება თუ ვინ იქნება შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. როგორც ვარაუდობენ, არჩევნების ბედს გადაწყვეს სწორედ ის შტატები, რომელთაც მოყოყმანე შტატებს უწოდებენ. ესენია ოჰაიო, ვისკონსინი, ნიუ-ჰემშირი, კოლორადო და აიოვა. ზოგიერთ ამ მოყოყმანე შტატში მცირედით ლიდერობს წინასწარი გამოკითხვებით ბარაკ ობამა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გამართა სირიის საკითხზე მოლაპარაკებები კაიროში. ლავროვი შეხვდა არაბთა ლიგის ხელმძღვანელ ნაბილ ელ-არაბის, ასევე კაიროსა და არაბთა ლიგის ერთობლივ მედიატორ სირიის კონფლიქტის საკითხებში ლახტარ ბრაჰიმის. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ლავროვმა აღნიშნა, რომ არავითარი კაიროს რეზოლუცია არ სჭირდება სირიის საკითხის მოგვარებას, არამედ ჟენევის შეთანხმების ყველა მხარემ უნდა მოუწოდოს სირიას. სირიაში დაპირისპირებულ მხარეებს, რომ მათ შეწყვიტონ ცეცხლი და დასხნენ მოლაპარაკებათა მაგიდასთან. გუშინ სპარსეთის ყურეში შედგა საზეიმო გახსნა ირანის კიდევ ერთი სამხედრო საზღვაო ბაზისა. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, ქსნის მე-15 საჯილო აღსრულების დაწესებულებასთან წუხელ ინციდენტი მოხდა. ადგილზე შეკრებილმა პატიმრების ახლობლებმა და ოჯახის წევრებმა ციხის დაცვის წარმომადგენელი ჯარისკაცი ცემეს. როგორც სააგენტოები ავრცელებენ ინფორმაციას, ადგილზე გამოძახებული იყო პოლიცია და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა. ინციდენტის სავარაუდო მიზეზი პატიმრების ახლობლების ციხეში შეჭრის მცდელობა გახდაო, იუწყებიან სააგენტოები. ქსნის ციხესთან პატიმართა ახლობლები გუშინ დილიდან იმყოფებოდნენ. ვრცელდებოდა ინფორმაცია, თითქოს დაწესებულებაში ბუნტი იყო და ექსპერტიზის შესვლა ეგეკმებოდა, რაც არ დადასტურდა. დაწესებულებაში შევიდნენ მონიტორინგის ჯგუფის წევრები და ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ერთ-ერთმა წევრმა ამ ჯგუფის, დიმიტრი ლორთკიფანიძემ, განაცხადა, რომ 15-მა პატიმარმა პირი ამოიკერა. მისი თქმით, პატიმრები ითხოვენ თანამდებობებს ჩამოშორდნენ ის პირები, რომლებიც მხილებულნი არიან პატიმრების წამებაში, ცემასა და ღირსების შემოახლ ყრობაში. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ინტერპოლის ყოველწლიურ გენერალურ ასამბლეაში მიიღებს მონაწილეობას. ასამბლეა დღეიდან ქალაქ რომში იწყება და 8 ნოემბრამდე გასტანს. ასამბლეა ინტერპოლის მინისტერიალით გაიხსნება. საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა ირაკლი კოუზანაძემ განაცხადა, რომ მიმდინარე კვირიდან საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის კანდიდატურაზე მსჯელობა დაიწყება. დღეიდან 9 ნოემბრამდე სახელმწიფო და კომერციული სექტორის წარმომადგენლებისთვის საინფორმაციო და კიბერუსაფრთხოების შესახებ პირველი სასწავლო კურსი გაიმართება.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ ვაგზერებთ გადაცემას 9 საათიდან 5 წუთში შესრულდება სულ ცოტა ხანში. და გავაგზავნებთ ახლა ბათუმთან სატელეფონო ხიდით. ხიდი არ არის, უბრალოდ ტელეფონით დავურებით ბაჩო გურაბაიძეს და ის გვეტყვის თუ რა ხდებოდა. აჭარაში პროფკავშირების გარშემო გუშინ იყო რაღაც დაძაბულობა, ხო ბაჩო, მოგიყევი, აბა როგორ იყო?
დიახ, მოგესალმებით. ნავთობტერმინალის პროფკავშირების წარმომადგენლები აჭარის ხერებული პროფკავშირების ხელმძღვანელსა დაუპირისპირდნენ და ის ისინი ხელმძღვანელს უნარობაში უფლებების შეზღუდვასა და მათი პოზიციის იგნორირებაში ადანაშაულებენ. რამდენიმე წლის წინ აჭარის გაერთიანებულმა პროფკავშირებმა ახალი თავმჯდომარე ილია ვერძაძე აირჩია. თავმჯდომარის არჩევნებს ისინი ნატო ტერმინალების პროფკავშირის წარმომადგენლები ფორმალურს უწოდებენ და იწუნებიან, რომ კენჭისყრაში მონაწილე დელეგატები ახალი თავმჯდომარის ნათესავები იყვნენ. ტერმინალის წარმომადგენელთა განცხადების ერთ-ერთ სხდომაზე ილია ვერძაძე მათ შეურაცხყოფაც მიაყენა. მათთვის სასურველი კანდიდატურის დასახელების შემდეგ კი განაცხადა, რომ ის ამ თანამდებობას რვა წელი ელოდა. ნატო ტერმინალის თანამშრომლებმა ბოიკოტის ნიშნად არჩევნებში მონაწილეობა არ მიიღეს. ისინი აჯარის გაერთიანებაში საწევრო შენეტანის გადახდის შეწყვეტას გეგმავენ.
ნათესაურ კლანური არჩევნები ჩატარდა ფაქტურად და ჩვენ ვარი განვაცხადეთ მთელი კომიტეტის აზრით, ასე გამოვიდა, რომ ჩვენ ვარი განვაცხადეთ იქ მისვლაზე და არჩევნებს გამოუცხადეთ ბოიკოტი. თურმე ბატონი ელო ვერძაძე 8 წელია ელოდებოდა ამ თანამდებობას და ჩვენს გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენს დაგვეყენებია ჩვენი კანდიდატურა.
როცა ჩვენ ნახეთ ეს სია, იქ უმრავლესი უფრო მეტი დელეგატები არჩეული იყო ვირტუალურად, არ იყვნენ იმ ორგანიზაციის წევრები, არარსებული ორგანიზაციებიდან არჩეული დელეგატები.
გადაწყვეტილება მივიღეს, ვარ მივიღო მონაწილეობა ამ არჩევნებში პროტესტის ნიშნად და დავაგენეთ საკითხი, რომ ყველანაირი დაფინანსება შეუწყვიტო ჩვენი მხრიდან.
აჭარის გაერთიანებულმა პროფკავშირებმა ახალი თავმჯდომარე ილია ვერძაძე აღნიშნულ გაერთიანების თავმჯდომარე ილია ვერძაძე აღნიშნულ ბრალდებებს სილის წამებას უწოდებს და აცხადებს, რომ არც ერთი ნათესავი პროფკავშირებში მისი არც ერთი ნათესავი დასაქმებული არ არის მეუღლის გარდა, რომელიც როგორც თავად ამბობს ამ სტრუქტურაში 1996 წლიდან მუშაობს. შეხედეთ, რომ რამდენიმე დღის წინ აირჩიეს ილია ვერძაძე პროფკავშირების თავმჯდომარის თანამდებობაზე, მანამდე კი იგი თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე ბაზე მუშაობდა. ჩვენ შეგვიძლია მისი კომენტარი მოვისმინოთ.
ერთადერთი ჩემი მეუღლე, რომელიც აწეწავა პროფკავშირებიდან, რომელიც 96-დან პროფკავშირში მუშაობს და მე შევიდე 98-ში. ნუ რას ნიშნავს რა? გამეკიდო სამსახური და ამაზე აბო და რა დონის უნდა იყოს კაცი, რომ ამის გამო თქვა ყველა დელეგატები, მათი ნათესავები და დაამოწმე.
ასომის დავტო ტერმინალიდან აჭარის პროფესიული კავშირების გაერთიანებას ყოველწლიურად ხოლმე 15000 ლარი ერიცხება, რაც პროფკავშირების აჭარის გაერთიანების საერთო ბიუჯეტის ნახევარზე მეტია.
მადლობა ბაჩო. ბაჩო გურაბაინძე გახვდათ ეს ვაქცერებს გააცემას. შეასანეთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა გეტყვით მოკლედ თუ რა დაგიგეგმეთ დღესთვის და შემდეგ გავაგრძელებ სოციალური ქსელების მიმოხილვით. ჩერმოდი გეტყვით გადაცემის მეორე ნახევარში რაც ველაპარაკებს სტუმარი მოყოლება თამარ ჩერგულეიშვილი ჟურნალ ტაბულის მთავარი რედაქტორი იქნება ჩვენთან ერთად. ჩვენ ველაპარაკებს ტაბულის მომავალ გეგმებზე ტელევიზიას თუ ტაბულასი არ ვიცი როგორ იქნებოდა სწორი ტაბულის არის სწორი ხო. მოკლედ ტელევიზიის გახსნას აპირებენ, რა მოხდება ამასთან დაკავშირებით, ვის როდის გაიხსნება, რაც გეგმა, ნუ საინტერესო იქნება. თქვენს გირჩევთ რომ დაარეკოთ 2988 327 გადაცემის მეორე ნახევარში შეკითხების დასვის დასმის საშუალება გექნებათ, მაგრამ მანამდე გვაქვს კიდევ ერთი ნახევარი საათი, არც კი გვაქვს სხვადასხვა სიუჟეტი ყოველკვირეული ჯარისკაცი და სახელმწიფო, ცოტა ხანში იქნება ეთერში სპორტის ახალ ამბებს მოისმენთ. მაგრამ დავიწყებთ ჯერ სოციალური ქსელების მიმოხილვით და იმის გარკვევით, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი გუშინ Facebook-ზე, ფორუმებზე, არ ვიცი LinkedIn-ზე ხდება თუ არა რამე, ნინო თუ მოხდა რამე, ყათო ჭიხლაძე ამას გეტყვის. დაამშვიდებს. და ზოგი გუშინ გადავნებდით თვალყურს და რაღაც ყველა ეგრე იყავით, რაღაც ლინკებს დებდით Facebook-ზე, რომელსაც მათქო არა სათაური ქონდა. ანუ გეგონებოდა რომ ლინკია, თქვათ რადიო თავისუფლებიდან, წერია რომ ნინო გელაშვილმა ისევ აურია და თვით რო დააჭერდი.
ასე წერია.
არა, ოფიციალურად მოგეჩვენებოდა, რომ გადახვიდოდი ჩვეულებრივი ტექსტი იყო. არა, რა მოიფიქრეთ ეს რა?
მოკეთ გუშინ გახდა ქართული ნეტ საზოგადოება, ჯინეტის მომხმარებლები გახდნენ ტროლინგის მსხვერპლნი, ასე ვთქვათ. თავიდან ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ერთ-ერთ მეუზერმა ძალიან სახალისო ლინკი დადო ნეტ გაზეთის, რომელსაც ნუ ყველა ენდობა და ძალიან კარგი მედია საშუალება, აიღო ნებისმიერი სტატია შეიძლება იყოს მოკლედ ამ მეთოდით და აკოპირო შენს Facebook ველში და იქ თუ კი დაკლიკავ სათაურზე და აღწერაზე, ქვემოთ შეგიძლია სათაურს ჩაწერო ის რაც გინდა. ეს სტატიაში ამარტივებს შეარენგს, თუმცა ნუ ტროლები არამარტო საქართველოში, არამედ ნუ სოფლოში ამას სანესე სათავისოდ იყენებენ, ну, სახალისოდ, რა თქმა უნდა. თავიდან გამოჩნდა ინფორმაცია, რომ და ეს იყო ყველაზე ისეთი გახმაურებული ამბავი გუშინდა ეს აღამოთა, რომ კდანის შაურმაში, ცნობი კდანის შაურმაში ადამიანის ხორცი იპოვეს. ეს რა თქმა უნდა ტყუილია, ტროლია, თუმცა ძალიან სწრაფად დაიტაცა ხალხმა. ქონდა აღწერაც ქონდა ძალიან სახალისო, რომ მოქალაქე ანზორ რაც გვარი არ მახსოვს მას ეცებნისას პოლიცია დანის შაურმაზე გავიდა და მოკლედ ხალხმა აიტაცა ძალიან ეს გულის ტკივილით რომ დღეს ჭამე ჩაურმა მაგალითად და ვიმე მგონი კანიბალები გავხდით და ასე მოკლედ ძალიან ესეთი აღალობული იყო საზოგადოება სანამ არ უთხრეს
როგორ გახარებული ხარ უყარს ხოლმე დათოს ესეთი რაღაცები ანათებს პირდაპირ
საბოლოოდ უთხრეს რომ ეს ყველა ფეტროლინგი იყო და ბოლოს ნოეთ კარგერც ასე დაჭერდა იმის ხსნას თუ რა იყო საბოლოოდ ტროლინგი ზოგადად. გარდა ამისა კიდევ რამდენიმე პოსტი გამოჩნდა გუშინ რომ რაზეც უფრო კიდევ და კიდევ გამწაფდა ბოლოს ყურადღება და ბოლოს ამ პოსტებმა საბოლოოდ გამოამჟღავნა კიდეც ის რომ ეს ყველა ფეტროლინგი იყო. ვიხალისეთ ბოლოს და ბოლოს ნეჩიც ამ დაძაბული დღეების შემდეგ პირველად იყო მგონი ესეთი დიდი ტროლინგ კამპანია. გამოხსენდა ამას წინათ თუ გასვას ნიკო ფორუმელები ყოველას წინა აღდეგ ესეთი თემა იყო ფორუმჯიზე სადაც ფორუმელები უნივერსიტეტ კონცენტრირდებოდნენ და ტროლავდნენ კომპანიებს ცნობილ კომპანიებს მათ შორის ყველაზე მეტად გონი საქართველოს ბანკი დააზარალეს მისი ონლაინ ჩათი და მე გუშინ რაღაც გამიკითხულობდი ძველ ჩანაწერებს როგორ წერდნენ ონლაინ ჩატს ვებხის ტყაოსანი სახელით და რაღაც გიორგი სააკაძე სახელით და ასე შემდეგ.
ნეგც მაგას არ მოვესწარეს მეძანი, ნუ უფრო ისინი ვართ ჩვენ დროს არ იყო. მაგრამ რა ვიცი, კაი დრო იყო. რამე ხო არა გაკეთე.
კიდევ ამბავს დავამატებ, შაბათს იყო რა თქმა უნდა, ნეჩი მთავარი თემა გუდიაშვილის სკვერის ამბავი იქ შეიკრიბნენ ადამიანები გაერთიანებულ ლოზუნგის ქვეშ აქ არ ანგრევენ. იყო ძალიან საინტერესო გამოფენა. ნუ როგორც ვთქვით, ეს კამპანია თავიდან ბოლომდე ორგანიზებული არის Facebook-ზე კონკრეტულად, ინტერნეტში ძალიან ესეთი სასიამოვნო და სახალისო აღწერებით ხშირად ჩდება ხოლმე ივენთები. ამ ივენთებზე შეგიძლიათ იაროთ, რა თქმა უნდა, თუმცა ყველაზე კარგი არის ის, რომ გუდიაშვილის სკვერიდან დაიწყეს, გონი რაღაც მასობრივად ახალ მედიაში, ნუ ადგილიდან თვითონ Twitter რეპორტის და თუნდაც იგივე Instagram-ის და ბევრი სხვა აპლიკაციის, კარგი აპლიკაციის გამოყენება ადგილიდან ძალიან სწრაფად ცელდება ხოლმე ინფორმაცია, იქ ფოტოები იქნება Twitter-ით თუ ნებისმიერი რამ. გუშინ სხვათა შორის გამოვიყენე წარმატებით Sonar-ი, ერთი ძალიან კარგი აპლიკაცია Android-ზე, რომელიც გაძლევს საშუალებას შენი საერთო მეგობრები იპოვო ხოლმე, რამდენიმე საერთო მეგობარი იპოვო კიდეც Google-ში Sonar-ის დახმარებით, ძლივს მოახერხე ამ აპლიკაციის დანიშნულების ამებრ გამოყენება. თუმცა ნუ სახალისო კარგი იყო უფრო სწორად გუდეშზე, რამდენიმე კარგი ტვიტ ჩანელი გამოჩნდა, ლიტერატურის ბლოგი უნდა აღნიშნო აუცილებლად, იმიტომ რომ ლიტერატურის ბლოგი Facebook-ზე ადგილიდან არცელებდა ფოტოებს თუ რა ხდებოდა გუდეშზე, როგორ მიმდინარეობდა თვითონ აქცია და ყველაფრის ნახვა შეგეძლოთ სახლიდან
გავუსვათ. ეს დავამატებ ხა ლიტერატურის ბლოგს ჩემს Twitter feed-საც და ყველა 11 ადამიანი, იმიტომ რომ მეც ბევრი არაფერს. გამადლობა დათო დავით ჩიხლაძე იყო ესა აგზელებ გადაცემას. და გავაგზავნებ წერით იმოდი თუ გინდა ანონსები გითხარი სწრაფად ნინო დროზე ერთი წუთით ადრე და მე ჯარისკაცზე და სახელმწიფოზე გადავალ ჯარისკაცზე და სახელმწიფოზე
ჯარისკაცსა და სახელმწიფოზე
მართალ ხარ ნინო მაინც სხვა არის შენ
ბარა ანონსი ანონსრაც შეეხება დღეს როგორც უკვე გითხარით კიბერ საინფორმაციო და კიბერ უსაფრთხოების შესახებ პირველი სასწავლო კურსი გამართება ნატოს სამეკავშირო ოფისში, რომელიც თბილისში მდებარეობს. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს მთავარი საბჭოს წევრი შალვა უგბაიძე ადვოკატთან ერთად აპირებს განცხადების გაკეთებას, თემა არ არის დაანონსებული. ევროპელი დემოკრატების თავმჯდომარე პაატა დავითაია პირებს პაატა ზაქარიაშვილს გამოეხმაუროს აფხაზეთთან სარკინიგზო და საავტომობილო გზის გახსნის თემაზე. სახელმწიფო კანცელარიასთან თავისუფალი საქართველო და საქართველოს თავისუფალი პროფკავშირების სოლიდარობა ორი პრემიერ-მინისტრისადმი მიმართვის გაკეთებას აპირებენ მოსახლეობისთვის საბანკო ვალების გადავადების საკითხში დახმარების თხოვნით. სასჯელახსრულების დაწესება გლდანის მაპატიეთ ნომერ მერვე სასჯელახსრულების დაწესებულებასთან პატიმართა დედები აპირებენ დღეს 12 საათზე ბრიფინგის გამართვას. ტექნიკური უნივერსიტეტის მერვე კორპუსთან ელიტა ბურჯის საკითხზე გამართება ბრიფინგი ფინანსთა მინისტრის მოადგილე დავით ებრალიძე იქნება მაესტროს პრესკლუბის სტუმარი დღეს. ეს არის და კიდევ ერთი სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში გამართება შეხვედრა სახალხო დამცველობის კანდიდატებთან. დიმიტრი ლორდგიფაინძე, გელა ნიკოლაიშვილი და ლია მუხაშაურია სახელდებიან. ეს შეხება თამარ გურჩიანს, რომელიც ამ შეხვედრაში არ მონაწილეობს. ანონსის მიხედვით სმენელს შევახსენებ, რომ გუშინ ეთერში გავიდა მისი დღიურები, სადღიურო ჩანაწერები, რადიო თავისუფლების დღიურები, შეუძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე ნახონ.
თუ მოვასწარი სადმე მეც გავუშვებ ნაწყვეს, თუმცა არ ამგონი, იმიტომ რომ გასაშვები ბევრი გვაქვს. აი შემდეგი, როგორც უკვე გითხარით, კობალილიკაძის ავტორო გადაცემაზე ალაპარაკი და ამჟამად ის შეეხება გაუგებარ ვითარებას საქართველოს შეერაღებულ ძალებში, უბრალოდ გაერთიანებულ შტაბში. 2 ნოემბრის შემდეგ აი რა ხდება, რომ პარასკევს დილით თანამდებობიდან გადადგა ბრიგადის გენერალი გიორგი კალანდაძე. ის სამი კვირის წინ დაინიშნა შეერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის თანამდებობაზე. უმაღლეს მთავარსარდალმა დანიშნა 8 ოქტომბერს. თანუცნაურია, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას არ გამოუქვეყნებია შესაბამისი განკარგულება კალანდაძის წინამორბედის შტაბის უფროსის გენერალ დევი ჭანკოტაძის თანამდებობიდან გათავისუფლების თაობაზე. ზუსტად ამ ვითარებაში კობალილიკაძე ეცდება, რომ გაკარგვიოთ.
საქართველოს შეერაღებული ძალების 22 წლიან ისტორიაში ალბათ არ ყოფილა იმაზე უფრო გაუგებარი სიტუაცია, რაც 2 ნოემბრის შემდეგ შეიქმნა. პარასკევს დილით თანამდებობიდან საკუთარი ნებით გადადგა ბრიგადის გენერალი გიორგი კალანდაძე, რომლის დანიშნვაც სამი კვირის წინ ერთობ ნაჩქარევად მოხდა. შეერაღებული ძალების 32 წლის გენერალი გაერთიანებული შტაბის უფროსის თანამდებობაზე საქართველოს უმაღლესმა მთავარსარდალმა 8 ოქტომბერს დანიშნა. თანაც უცნაურია, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას არ გამოუქვეყნებია შესაბამისი განკარგულება კალანდაძის წინამორბედის შტაბის უფროსის გენერალ დევი ჭანკოტაძის თანამდებობიდან გათავისუფლების თაობაზე. შესაბამისად უცნობი დარჩა, თუ რა მიზეზით მოხსნეს ვარდების რევოლუციის შემდეგ ყველაზე სტაჟიანი შტაბის უფროსი, რომელიც შეერაღებული ძალების შტაბს სათავეში 2009 წლიდან 3 წლის განმავლობაში ედგა და, როგორც იტყვია, სტილობის ელემენტარული წესებიდან გამომდინარე სიტყვიერ მადლობას მაინც იმსახურებდა მის მიერ გაწეული ღვაწლის გამო. მაგრამ სტილობის წესების იგნორირებაზე უფრო სახიფათო არმიაში ორ ხელისუფლებიანობის დაკანონების მცდელობაა. როგორც მალე გაირკვა, საქართველოს პრეზიდენტმა არ მიიღო გენერალ კალანდაძის გადადგომა და უმოტივაციო ოფიცერი მაინც დატოვა შეერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის პოსტზე. მაგრამ საქმე ისაა, რომ ბოლომდე ვერც ახალ თავდაცვის მინისტრს გაუტეხა ხათრი და ირაკლი ალასანიას მიერ წარდგენილი კანდიდატი ბრიგადის გენერალი ვახტანგ კაპანაძე მიხეილ სააკაშვილმა გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილედ დანიშნა. ვინც ოდნავ მაინც იცის სამხედრო უწყების ბუნება, დამეთანხმება, რომ ეს ერთობ წინ დაუხედავი გადაწყვეტილებას ჩანს. გენერალი კალანდაძე თანამდებობრივად რჩება შტაბის უფროსად და გენერალ კაპანაძის უშუალო მეთაურად, თუმცა რეალურად შტაბის წარმართველი ძალა ხდება გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, რომელიც ირაკლი ალასანიას ნდობის ჯგუფთან ერთად 5 ოქტომბრიდან აწარმოებდა ეგრეთ წოდებული სამინისტროს გადაბარების პროცესს. და წარსულის გამოცდილებიდან გამომდინარე, არ გასჭირვებია დაენახა საქართველოს დღევანდელი არმიის ავკარგი და ასევე მის მიმართ სიმპათიით განეწყო სამხედრო ძალების ოფიცრების უმრავლესობა, რომლებსაც იგი ერთხელ უკვე ახსოვთ გენერალური შტაბის უფროსის რანგში, როგორც გამოცდილი და ღირსეული მეთაური. 2004-2005 წლებში ბრიგადის გენერალი ვახტანგ კაპანაძე სათავეში ედგა შეერაღებული ძალების მაშინდელ გენერალურ შტაბს და სწორედ მან შეიმუშავა გაერთიანებული შტაბის სტრუქტურის დასავლური მოდელი, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისისა და შტაბის ფუნქციების მკვეთრ გამიჯნას გულისხმობდა. მაგრამ ასეთი მოდელი მიუღებელი აღმოჩნდა თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ოქრუაშვილისათვის, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი იმხანად ყველა დროის საუკეთესო თავდაცვის მინისტრად მოიხსენიებდა. გავლენისა და პოპულარობის ზენიტში მყოფი ირაკლი ოქრუაშვილს 2005 წლის ოქტომბერში არ გასჭირვებია მოეპოვინა პრეზიდენტის მხარდაჭერა. შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე და მასთან ერთად ყველა საჯარისო სახეობის სარდალი ოქრუაშვილმა ერთი ხელის მოსმით გადააყენა თანამდებობიდან და დაითხოვა არმიიდან. გენერალი ვახტანგ კაპანაძე ამის შემდეგ ცოტა ხანი უშიშროების საბჭოს აპარატში პრეზიდენტის მრჩევლად მუშაობდა, მაგრამ უკრაინის გენერალური შტაბის სამხედრო აკადემიის კურსდამთავრებული გამოცდილი გენერალი რუსეთ-საქართველოს ომის წინ ქვეყნის პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ საერთოდ ჩამოაშორა სამხედრო საქმეს და საგარეო დაზვერვის დეპარტამენტში გადაიყვანა დეპარტამენტის ხელმძღვანელის თანაშემწის თანამდებობაზე. გენერალ ვახტანგ კაპანაძის გამვლილი გზა მოწმობს, რომ მას, როგორც ნამდვილ სამხედროს, არ უნდა უჭირდეს მასე თუნდაც ასაკით უმცროსი და შედარებით გამოუსტელი მეთაურების ბრძანების შესრულება. მაგრამ შექმნილ ვითარებაში პრობლემა სწორედ ისაა, შეძლებს თუ არა გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილის უფროსობას მისი პირადი მეთაური, გენერალი კალანდაძე, რომელსაც, როგორც ემო თითქვა, საკუთარი გადადგომის პატაკი უკვე დაწერილი აქვს და მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტის ხელმოწერას ხა ელოდება. ცხადია, მიხეილ სააკაშვილს შეუძლია გაწელოს დრო და კიდევ რამდენიმე კვირით შეეცადოს კალანდაძის გაერთიანებული შტაბის უფროსის პოსტზე შენარჩუნებას. მაგრამ მთავარსარდლის მხრიდან ასეთი მოქმედება უდაოდ დათური სამსახური იქნებოდა არა მხოლოდ კონკრეტული ოფიცრების, არამედ მთელი არმიის მიმართ, რომელსაც ორ ხელისუფლებიანობა და სამხედრო მეთაურების ფარული დაპირისპირება ზარალის მეტს არაფერს მოუტანს. ისიც საკმარისია, რაც ქართულმა ჯარმა გადაიტანა ბოლო წლების დაუსრულებელი საორგანიზაციო ექსპერიმენტების, სამეთაურო შემადგენლობის დიდი დენადობისა და პოლიტიკოსების მიერ დაგეგმილი წარუმატებელი საბრძოლო ოპერაციების გამო.
ეს კობალი კლიკაძე გახლდათ, მისი ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, ჩვენ ვაგრძელებთ პროგრამას 9:00 და 20 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდილით და ვაგრძელებთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
და ბარემ რახან ნინომაც თქვა და გადაწყვე, არ უშობთ ხოლმე მოკლედ დღიურებს დილობით, მაგრამ ხანდახან გვაქვს საშუალება რომ ნაწყვეტი მოვისმინოთ, მოკლედ ვინც არის რადიო თავისუფლების აქვს ყოველკვირეული ესეთი პროექტი, რომელიც რამდენიმე წელია გრძელდება, ქვია თავისუფლების დღიურები, და ყოველკვირა სხვადასხვა ადამიანი წერს ხოლმე რადიო თავისუფლებისთვის დღიურს. ამჯერად დღიურის ავტორი იყო თამარ გურჩიანი, სახალხო დამცველობის ერთ-ერთი კანდიდატი, ომბუდსმენობის ერთ-ერთი კანდიდატი, და თავად თვითონ გადაცემა გრძელია, ხოლმე დილის გადაცემის ფორმატში ვერ ვახერხებთ რომ ჩავტიოთ, მაგრამ შეგვიძლია რომ ნაწყვეტი მოვისმინოთ აქედან.
28 ოქტომბერი, კვირა. დღეს უკრაინაში საპარლამენტო არჩევნებია. გაღვიძებისთანავე გაუგზავნე მოკლე ტექსტური შეთხობინებები ჩემს კოლეგებს კიევში და წარმატებული სამუშაო დღე ვუსურვე. მეც უნდა ყოფილიყავი დღეს. ორი დღეა ვფიქრობ, რომ კარგი იქნებოდა არ შემეწყვეტა მისია და არ დაბრუნებულიყავი. ორი დღის წინ ჩემ ადამ ნაადრევადი მშობი არა. ორივე კარგად არიან, მაგრამ ენით აუწერელი ნერვიულობა გადავიტანე. ამის მიზეზი ის სიძულვილი და სისასტიკეა, რაც ჩემს გარშემო ტრიალებს. ჩემი და პირველი მსხვერპლი არ მგონია უფრო მეტი მსხვერპლის გაღება შეუძლო. ალბათ ჩვეულებრივი ადამიანები არ უნდა ხდებოდნენ საჯარო პირები, როგორი სქელთყავიანი უნდა იყო, რომ ამას გაუძლო. მაგრამ სქელთყავიანთა და ცივსისხლიანთა გასაგონად მინდა ვთქვა, თქვენ გიფიქრიათ ოდესმე საკუთარი დის ან ძმის სიკვდილზე და ჯერ არ დაბადებული ბავშვის სიკვდილზე გიფიქრიათ. გიფიქრიათ იმაზე, თუ რა სისასტიკით არის ის ჰაერი გაჟღენთილი, რომლითაც სუნთქავთ. გიფიქრიათ იმაზე, რომ თქვენი გამძლეობაა სწორედ ის, რაც ამ გარემოს ასაზრდოებს. ეს ნებათ აღელვა იმას უკავშირდება, რომ საახალხო დამცველობის ერთ-ერთი კანდიდატი ვარ. საახალხო დამცველის არჩევა კი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში პირველად ფართო საზოგადოებრივი განჩის საგანი გახდა. ვცდილობ ვაჯობო ჩემ თავს და საკვირაო ტრადიცია არ დავარღვიო. ჩემ დიშვილებთან ერთად ჯანჯაფილის ნამცხრებს ვაკეთებ. თან შოთიკო და ანდრია ცაქარიან. ბავშვებთან ერთად ამის გაკეთება ოჯახში მხოლოდ მე შემიძლია. დიდ ძალისხმევას მოითხოვს ფქვილში ამოგლაგნული ბავშვების მართვა. თომა ზოგჯერ თომს ჭამს, თეკლა რაც არ უნდა გააფრთხილო, რომ ტაფაც ხელია მაინც მისგან მიელტვის. ვაცხობთ კაცუნებს, ვარსკოვებს, გულებს, დათუნიებს და სხვადასხვა ფორმის ნამცხრებს. მთელ სახლში მიხაკ დარიჩინის სუნია. ბავშვებს ძალიან მოსწონთ, რომ ამაში მონაწილეობენ. საერთოდ ბავშვები ბედნიერები არიან მაშინ, როდესაც მათ ვექცევით როგორც პიროვნებებს. თითქოს უკამათო ჭეშმარიტებაა, მაგრამ მაინც. საღამოს მეგობართან წავედი, დიდხანს ვისაუბრეთ ყველაფერზე. სიტყვები ძნელია იმ ხარდაჭერის გადმოცემა, რასაც გრძნობ ამ დღეებში. ზოგჯერ ფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ჩემს ცხოვრებაში შეიძლებოდა მომხდარიყო, უკვე მოხდა. და ეს არის იმ ადამიანთა მხარდაჭერა და ნდობა, რომლებსაც მე თვითონ ყველაზე მეტად ვცემ პატევს. 29 ოქტომბერი, ორშაბათი. დილით 3 წლის შოტიკო მთხოვს რამე წავუკითხო. ჩემ და საუბედუროდ შვილის ნუკრის ნაამბობი გადმოვიღე. ორი ფურცლის საკითხვის შემდეგ მე თვითონ მივხვდი, რომ აღარ შემეძლო. პირველ რიგში ალბათ ეს მოთხრობა შედიკოსთვის ნაადრევი იყო, მაგრამ გამახსენდა ბავშვობაში, რომ ხელშაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე შრისნიკრის ნაამბობმა, მთის წყარო, მხოლმა წიფელმა და გიორგი ლეონიძის ნატრის ხემ. მგონი ჩემი მსოფლმხედველობა სწორედ მაშინ განისაზღვრა და პრინციპში ჯერჯერობით ამას ჩემი ცხოვრება არ გაუმარტივებია, უფრო პირიქით. ხშირად ვეუბნები ჩემს მშობლებს, რომ მერჩენა უფრო რეალურები ყოფილიყვნენ. მაგალითად, დედესმე გამეგო მათი გინება, რომ მე საზოგადოებაში, სადაც თითქმის ყველა იგინება, უცხოპლანეტელად არ მექსნო თავი. ასევე კარგი იქნებოდა უპირობო სიყვარულიც არ მიმეღო მათგან. იქნებ უფრო ტლანქი გამხდარიყავი. ფილოსოფოსი ალენ დე ბატონი, ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი, ხომ ამბობს, რომ ჩვენი წარმატების მთავარი ბარიერი საკუთარი დედის უპირობო სიყვარულია. პარადოქსია, მაგრამ მგონი ეს, ანუ სიყვარულის არარსებობა არის სიხარბის და ძალადობის ახსნაც ყველგან, არამხოლოდ ჩვენთან. ამ კვირაში ისევ გრძელდება გაურკვევლობა სახელმწიფოს არჩევასთან დაკავშირებით. მთელი დღის მანძილზე ფიქრობ ერთ შემს ამერიკელ პროფესორზე, რომელიც მასწავლიდა ასეთ საგანს: კონფლიქტის შემდგომი მართსაჯულება და კანონის უზენაესობა. სკეპტიციზმი განსაკუთრებით მაშინ გვიფხვრობდა ხოლმე, როცა საერთაშორისო მისიების როლს და მათი ეფექტურობის საკითხს განვიხილავდით. სწორედ ერთ-ერთი ასეთი განხილვის დროს მან თქვა, რომ ამ სფეროში ის უნდა მუშაობდეს, ვისაც სჯერა, რომ არ უნდა მუშაობდეს, ვისაც ეჭვი ეპარება, რომ შეძლებს. მართლაც რეალურად მხოლოდ მაშინ შეგიძლია რამეს მიაღწია, როცა შეგიძლია შენი განზრახვები შენივე ეჭვებით გააწონა სწორო. არ ვიცი, რამდენად არის სწორობის მოთხოვნილება ჩვენ საზოგადოებაში. არ ვიცი ადამიანებს, რატომ არ ბეზრდებათ ეს აროგანტული თავდაჯერებულობა ყველგან. დღის მანძილზე ხვდები მეგობრებს, ყოფილთანამშრომლებს, ამ დღეებში ერთი მნიშვნელოვანი უნარი აღმოაჩინე ჩემს თავში. რადიკალურად ერთმანეთისგან განსხვავებული რეკომენდაციების და რჩევების დაიჯესტი და გათავისება შემძლებია. საღამოს რადიოში მივდივარ. ლიფტში მხვდება ერთ-ერთი ჩემი ოპონენტი, რომელიც სხვა საგულისხმო საკითხებთან ერთად იმის შესახებაც მესაუბრება, თუ ჩემი ოჯახის წევრები რომელ ტაძარში დადიან. გამახსენდა ჩემი და, რომელმაც წინა დღეებში მკითხა ჯვარი მეკეთა თუ არა. გაოგნებული ვარ და ეს იმას აღნიშნავს, რომ ამის მეშინია. გაოგნებული ვარ იმითი, რომ რწმენა ჯერ კიდევ არ არის პირადი საკითხი.
ეს გახლავთ, თქვენ ახლა უსმენთ რადიო თავისუფლების დღიურებს, რომელსაც ჩვენთვის, ჩვენი რადიოსთვის წერდა თამარ გურჩიანი, ომბუდსმენობის ერთ-ერთი კანდიდატი. ეს იყო ნაწყვეტი დღიურებიდან, თვითონ გადაცემა არის კარგა გრძელი, 10 წუთიანი არის, დილას ვერ ვასწრებთ ხოლმე, რომ მოგასმენინო თავიდან ბოლომდე. თუმცა ამისთვის არსებობს ვებსაიტიც, ჩვენი ვებსაიტი არის, შეგახსენებთ, www.radiotavisupleba.gr. აქ ნახავთ ჩვენს ყველა პროგრამას, რომელიც უდესმე გასულა, ბოლო კაი ბევრი წლის განმავლობაში, მაგრამ სულ ყველა მთლად არ არის რადიო თავისუფლების ისტორიის დასაწყისიდან, მაგრამ ბევრია. ამას გარდა გვაქვს ხოლმე ვებსაიტზე ესეთი რამეებიც, რაც რადიოში ვერ გადის ან არ გადის, და აქვე ბარამ გეტყვით, რომ თუ დაგვამატებთ სხვა სოციალურ ქსელებზე, უფრო ოპერატიულად და სწრაფად მიიღებთ ხოლმე, რაც ახალი გვექნება სტატია თუ ინფორმაცია, ფოტოები გვაქვს ხოლმე საინტერესო ფეისბუქის გვერდზე. რადიო თავისუფლება გვია, იქ შეგძლიათ შემოგწანდეთ და დაამატოთ. ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა ბარემ იმასაც გეტყვით, სტუმარი ვინ გვეყოლება? ოდნავ მაგვიანდებაო მოგწერა, მაგრამ იმედია ძალიანაც არ დააგვიანდება. თამარ ჩერგოლეშვილი, ჟურნალ ტაბულის მთავარი რედაქტორი, და ჩვენ ელაპარაკებთ ამ ჟურნალის მომავალზე, მაგრამ ჟურნალთან ერთად გვაინტერესებს ასევე ტელევიზიის ბედიც. გახდა ორი კვირის წინ გახდა მოგონი ცნობილი ცოტა მეტი, ალბათ რომ ტაბულა აპირებს ტელევიზიის გაკეთებასაც, ახლა მუშაობა მიდის ამასთან დაკავშირებით, და კითხავთ რა სახის ტელევიზია, რა ეტაპზე არიან, რა შვებიან, ასე შემდეგ. მე მგონი საინტერესო უნდა იყოს. 2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მე შეგეძლებათ რომ დარეკოთ და ფეისბუქის საშუალებითაც შეგეძლიათ რომ მოიწეროთ ხოლმე. მოკლედ, ეს იყო ერთგვარი რაღაცა ანონსი იმისა, თუ რა მოხდება უახლოეს 10 წუთში, 15 წუთში. მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას. ბარემ მოდი ნინო გითხარი ამინსაც, რას ველოდე დღეს. გუშინ კარგი ამინდი იყო, დღეს დილას თვითონ ციოდა და ნახოთ აი მერე რა იქნება.
დღეს საგრძნობლად თბილა დასავლეთ საქართველოში, ზოგადად საქართველოს ტერიტორიაზე ნალექი არ არის ნამარაუდები. ბათუმში იქნება 25 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა, ქუთაისში 27 გრადუსი, ზუგდიდშიც 27 გრადუსს ვარაუდებენ, ფოთში 24 გრადუსია ნამარაუდები. რაჩეხება სხვა ქალაქებს მესტიაში 19 ამბროლაურში 22 გრადუსი ახალციხეში 20 გორში 22 ცხინვალში 21 გრადუსი სითბო სიღნაღში 20 გრადუსი რუსთავსა და თელავში 21 გრადუსამდე დათბება გუდაურში +13 ბაკურიანში +16 გრადუსი იქნება თბილისში 21 გრადუსია არის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს ნამარაუდები
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს ვაგზელებს გადაცემას თქვენსმეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და ამასობაში კი შესულდა 10-ის ნახევარი დროა იმისა რომ კიდევ ერთხელ ნინომ გითხრას რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში ახალი ამბებით ნინო გელაშვილი
დავიწყებ საქართველოს ამბებით ქსნის სასჯელახსრულების ნომერ მე-15 დაწესებულებაში 15-მა პატიმარმა პირი ამოიგა რამის შესახებ გუშინ ციხიდან გამოსვლის შემდეგ საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფის წევრმა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ განაცხადა მისი თქმით ეს ადამიანები ითხოვენ თანამდებობებს ჩამოშორდნენ პირები რომლებიც მხილებული არიან პატიმრების წამებაში ცემასა და ღირსების შემოლახვალ მოპყრობაში ლორთქიფანიძის ცნობით დღეიდან დაიწყება იმ პატიმრების გამოკითხვა რომლებიც კონკრეტული თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას ითხოვენ მისივე თქმით არიან პატიმრები რომლებსაც პრეტენზიები აქვს ციხის დირექტორის ნუკრი ხუხუას მიმართ ლორთქიფანიძე მოუწოდა პატიმრების ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს პანიკას ნუაყვებიან რადგან მათ მიიღეს პირობა რომ დაწესებულებაში არ შევა სპეცდანიშნულების რაზმი რადგან ამის საფუძველი არ არსებობს ასევე გეტყვით რომ პატიმართა დედები დღეს ბრიფინგს გამართავენ გლდანის ნომერ 12 სასჯელახსრულების დაწესებულებასთან პარლამენტის 6 დამოუკიდებელი დეპუტატი საპარლამენტო ფრაქციად რეგისტრირდება. ახალი ფრაქციის უპარტიო დამოუკიდებელი მაჟორიტარების, რომელსაც სათავეში ლენტეხის მაჟორიტარი დეპუტატი გოგილი პარტელიანი ჩაუდგება რეგისტრაციის საკითხი საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტმა განიხილა. დასკვნა კი პარლამენტის ბიუროს დღეს წარედგინება. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება შეერთებულ შტატებში ერთი დღე რჩება საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ძალიან ახლოს არის პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და რესპუბლიკელთა კანდიდატ მიტ რომნის პოზიციები არჩევნების ბედს გადაწყვეტ იმ შტატების შედეგები რომლებსაც მოყოყმანე შტატებს უწოდებენ იქ ძალიან ახლოს არის მართლა ძნელია გარკვევა ვის შეიძლება ერგოს უპირატესობა შერტებულ შტატებში ასევე ებრძვიან ჯერ კიდევ ქარიშხალ სენდის შედეგებს, რადგან ათეულათასობით ადამიანი არის დარჩენილი ელექტროენერგიის გარეშე და ამის გამო და იმ ფონზე, როდესაც ტემპერატურა მკვეთრად დაეცა რიგ შტატებში, სწორედ ქარიშხლით დაზარალებულ შტატებში დგება მათი დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პრობლემა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გამართა მოლაპარაკებები კაიროში სირიის საკითხზე ის აცხადებს რომ არ არის საჭირო გაეროს რეზოლუციები არამედ საჭირო რომ ყველა მხარემ ჟენევის შეთანხმების ყველა მხარემ მოუწოდოს სირიაში დაპირისპირებულ მხარეებს ცეცხლის შეწყვეტისა და მოლაპარაკებათა მაგიდასთან დაჯდომისკენ სპარსეთის ყურეში ირანმა მორიგი სამხედრო საზღვაო ბაზა გახსნა რიგით მეხუთე ბაზა ამ ტერიტორიაზე.
მადლობა ნინო. ვაგრძელებთ გადაცემას. სპორტის ამბები თოთო მაღაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში, მოგვითხარი თოთო. უნდა ვისაუბროთ სპორტის შესახებ.
ფეხბურთს დავიწყებ. საქართველოს 17 წლამდელ ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდში თამაშის უფლება მოიპოვა. თბილისში გამართული შესარჩევი ეტაპის დასკვნით ტურში ქართველებმა ჭაბუკებმა უშუალო კონკურენტი შოტლანდია 3-0 დაამარცხეს და ჯგუფში მეორე ადგილი დაიკავეს, რაც საკმარისად იყო მიზნის მისაღწევად. პირველი ადგილით კი ელიტ რაუნდში გავიდა უკრაინის 17 წლამდელ ნაკრები, რომელმაც ბოლო შეხვედრაში ლუქსემბურგს 6 გოლი გაუტანა და ერთადერთი ქულა უკრაინელებმა შოტლანდიასთან დაკარგეს, მათ ქართველებსაც მოუგეს, როგორც გვახსოვს. რაგბიზე გადავალ, ასევე 17 წლამდე თანაკრებზე ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდში გავიდნენ ისინიც ქართველი ჭაბუკებიც, პატარა ბორჯღალოსნებმა, ფეხბურთელთაგან განსხვავებით გულშემატკივრები ნაკლებად ანერვიულეს, მათ სამტურიანი ქვეჯგუფში სამი თამაში ჰქონდათ და ორი ტურის შემდეგ უკვე განაღდებული ჰქონდათ ელიტ რაუნდში გასვლა. მესამე ტურში კი ტურნირის მასპინძელ პორტუგალიას დაუპირისპირდნენ, რომელსაც ასევე განაღდებული ჰქონდა ფინალური საგზური და არაობიექტური საჯობის მიუხედავად ხედავთ ქართველებმა მეტოქე მაინც დაამარცხეთ 33-17. საქართველოს და პორტუგალიის გარდა ელიტ რაუნდში ინგლისის, საფრანგეთის, ირლანდიის, უელსის, შოტლანდიის და იტალიის ჭაბუკთა ნაკრებები ითამაშებენ. ძალიან ძლიერი შემადგენლობა, ასე ვთქვათ. შემდეგ ისევე რაგბიზე ვიტყვი უკვე 19 წლამდელებზე, მოკლედ ასაკობრივების კვირა იყო და დღეს ვაჯამებთ, ასე ვთქვათ, საქართველოს 19 წლამდე მორაგბეთა ნაკრებმა ფინალში ითამაშა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის და მიზნის მიღწევამდე ერთადერთი გამარჯვება დააკლდა პორტუგალიაში გამართულ შეჯიბრებაზე. 2013 წლის მსოფლიოს ალაფას საგზური თამაშდებოდა, ასე ვთქვათ. გადამწყვეტი შეხვედრა პორტუგალიელებმა ჩვენებურებს 23-10 მოუგეს. აქამდე ალაფას საგზურს იძლეოდა, იპოვებდა ევროპიდან ორი საუკეთესო გუნდი, პლუს ამას ემატებოდა 12 ელიტარული გუნდი, რომელიც დალაგებულია და რომელიც თითქმის ხელუხლებელია, მაგრამ მას შემდეგ რაც ამ ჯგუფიდან იტალია გამოვიდა, მას შემდეგ უკვე ევროპის შესარჩევში ერთადერთი ადგილი დარჩა გამსვლელი და იტალიას მაინც განაღდებული აქვს იქ მოხვედრა.
აჰა, გასაგებია. მადლობა, მოთხოვ. ოთო მაღლაკელიძე გახლდათ ეს ფაქტორი. გააცემას სპორტის მერე, როგორც ყველა მისი სპორტის მერე, ეკონომიკის დრო დგება ხოლმე.
კი, ყველა მასე იცის.
Ну, ესე არის. ესე ტრადიცია, ესე დამკვიდრდა და მსოფლიოში ჩვენ არ მოგვეფიქრებია. სხუმრობით ერთ კვარტალს ხალხი არ ფიქრობს გასტრაცი არ არსებობს რეზო საყვარიშვილი ჩვენთან სტუდიაში ის გვიყვება ხოლმე იმის შესახებ თუ რა მოხდა ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი თუმცა ხანდახან ბიზნესის ამბებიც არის ხოლმე არის მხოლოდ ეკონომიკა
ამჯერად ბიუჯეტით დავიწყებთ რომელიც საბოლოო ვერსიაც უკვე დღეს უნდა დადგინდეს დღეს ბოლოსკენ ახვალდილით 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტი უკვე საქართველოს პარლამენტში უნდა შევიდეს. მისი განხილვა საკმაოდ ცხარე რეჟიმში მიმდინარეობს, თუმცა ამ ეტაპზე უკვე ცნობილია, რომ ძირითადი პარამეტრების არსებითი ცვლილება არ მოხდება. დაახლოებით 8 მილიარდ ნახევარი ლარის ფარგლებში იქნება დაგეგმილი 2013 წლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი, რაც შეეხება შიდა გადანაწილებას, ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ცვლილებები იქნება. კერძოდ, უპირველეს პრიორიტეტად გამოტანილი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ხარჯების უზრუნველსაყოფად პრაქტიკულად ხდება რესურსების გადანაწილება ყველა სხვა ტიპის საეჭვო ხარჯიდან. მნიშვნელოვნად შემცირდება სახელმწიფო აპარატის ხარჯი, ეს უპირველესად შეეხება პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, უშიშროების საბჭოს, ასეთ ინსტიტუტებს, რომლებსაც არსებითად მოთხოვნილი დაფინანსება მნიშვნელოვნად შეუმცირდებათ, მოეჭრებათ თანხები და ეს თანხები ასევე ის თანხები, რომლებიც გამოთავისუფლდება საეჭვო ღირებულების ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებით და მთლიანად წავა საყოველთაო ჯანდაცვის დასაფინანსებლად. საგულისხმოა, მიმდინარე კვირის დასაწყისიდან იწყება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ვაკანსიის შესავსებად ადამიანის ძებნა. საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის მოძიების პროცესის დაწყება ანონსირებული დღევანდელი დღიდან. საქართველოს რკინიგზა მოგახსენებათ, უმსხვილესი სახელმწიფო კომპანიაა და ამავდროულად არის ყველაზე მსხვილი როგორც დამსაქმებელი, ასევე გადამხდელი ბიუჯეტში სახელმწიფოს კუთვნილებაში არსებული. დღეს ის გადაცემულია საპარტნიორო ფონდზე, რომელსაც წინა კვირის ბოლოს ახალი ხელმძღვანელი დაენიშნა. ექსპრემიერ ნიკა გილაურის მაგივრად იგი ირაკლი კოზანაძემ ჩაიბარა ერთ-ერთი გენერაციის პარლამენტში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ, ყოფილი გაერთიანებული ქართული ბანკის ხელმძღვანელმა, ამჟამად ევრობანკის ბანკირმა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბანკო სექტორის გამგემ. სწორედ მისი ანონსიდან ვიცით ჩვენ, რომ მიმდინარე კვირას საპარტნიორო ფონდი საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის კანდიდატურის შერჩევას დაიწყებს.
მადლობა რეზო. რეზო საყვარიშვილი გახლდათ ეს აქტერებს გააცემოს. რამდენიმე წუთში გააცემოს გავრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც შემოგვერთდება ცოტა ხანში. ჩვენ სტუმარი თამარ ჩერგოლეიშვილი გახლავთ დღეს და ჩვენ ვილაპარაკებთ დაბულის მომავალზე, რა მოხდება ჟურნალში, რა მოხდება ტელევიზიაში, რომელიც ცოტა ხანში გაიხსნება. და მანამდე გამოდის ხოჩა რა სიუჟეტი შევთავაზოთ მსმენელს, არის შეეხება ელიზაბეთ სტოუნს 22 წლის გოგონას, რომელსაც მარჯვენა ფეხის ქვედა ნაწილის არ აქვს, ის მსოფლიო კლასის მოცურავეა, წარმოშობით ქართველია, სიუჟეტია, რომელიც მარინა ვაშაყმაძემ მოამზადა.
მობილური სარი, მამაკაცის ხმა, ხურციძეების თაობაზე ვრეკავ. ხურციძეები. ხურციძეებს ვეძებთ მას შემდეგ, რაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა რიჩარდ სოლაშმა პარაოლიმპიელი ვარსკვლავისგან ელიზაბეთ სტოუნისგან ინტერვიუ აიღო. ეს ამბავი რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გაჩნდა. ელიზაბეთმა რიჩარდს უთხრა, რომ ქართველია და მისი ქართული სახელი და გვარი ქეთევან ხურციძეა. 22 წლის ელიზაბეთ სტოუნი, რომელიც მარჯვენა ფეხის ქვედა ნაწილის გარეშე დაიბადა, მსოფლიო კლასის მოცურავეა. 31 აგვისტოს ლონდონის პარაოლიმპიურ თამაშებზე ქალებს შორის 100 მეტრზე გულაღმაცურვაში ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა ელიზაბეთ სტოუნმა ბრინჯაოს მედალი აიღო. 2008 წელს პეკინის პარაოლიმპიურ თამაშებზე კი მან ვერცხლის მედალი მოიპოვა. როდესაც პირველად ჩავედი ამერიკაში, ქართულად ლაპარაკობდი. შემდეგ, როდესაც პროთეზი გამიკეთეს, მას ყოველთვის ქართულად ვეძახდი ფეხს. მაშინ საკმაო ენობრივი ბარიერი იყო ჩემსა და დედაჩემ შორის და ამიტომ ფეხი იქცა ბეკით. ახლა ჩემს ფეხს ქართულ ყაიდაზე ბეკის ვეძახი. როდესაც პირველად ჩავედი ამერიკაში, ქართულად ლაპარაკობდი. შემდეგ, როდესაც პროთეზი გამიკეთეს, მას ყოველთვის ქართულად ვეძახდი ფეხს. მაშინ საკმაო ენობრივი ბარიერი იყო ჩემსა და დედაჩემ შორის და ამიტომ ფეხი იქცა ბეკით. ახლა ჩემს ფეხს ქართულ ყაიდაზე ბეკის ვეძახი. ოთხრა ელიზაბეთმა რიჩარდ სოლაშს. ელიზაბეთი ცურვის დროს ბეკის ყოველთვის იხსნის და ნებისმიერ ასპარეზობაზე შინ თუ გარეთ გულშემატკივართა ოვაცია საზღვარს გადადის, როცა იგი ეტლით უახლოვდება საცურაო აუს. შინ ანუ ამერიკაში, ყოველ შემთხვევაში აქამდე ასე იყო. ახლა კი ირკვევა, რომ ელიზაბეთ სტოუნი ქეთევან ხურციძეა. იცის, რომ 4 წლამდე ქუთაისის ბავშთა სახლში იზრდებოდა, სადაც იგი ამერიკელმა ფიზიოთერაპევტმა ლინდა სტოუნმა ნახა და იშვილა. არაფერი იცის მისი ქართული ოჯახის შესახებ, თუმცა ფიქრობს მასზე და შესაძლოა ოდესმე მოუძებნოო ამბობს. არც არაფრის იმედი გვქონია. უბრალოდ მაინც გაკითხვა, გამოკითხვა ბავშთა სახლი ქუთაისში, ხურციძეები ბევრნი ყოფილან. და აი მოულოდნელი ზარი მობილურზე. მამაკაცის ხმა ამბობს, რომ ხურციძეების ნათესავია, რომ იცის ოჯახი, რომ ძმას ლაშა ჰქვია და ქეთევანის მოძებნა უნდა. ან რატომ არ ენდომებათ სახელოვანი ელიზაბეთ სტოუნი? არ იქნებოდა ურიგო ასეთი გოგოს ნათესაობა. კაცმა რომ თქვას, ბევრი ისურვებდა. ცხადია, მაინც ვურეკავ ლაშას. უემოციო, მშრალი საუბარი, მოვალო, საიდან მოდის? ვანის რაიონის სოფელი დიხაშხო. ადგილზე ჯობია ყველაფრის ნახვა. ადგილზე უფრო გამოჩნდება სოფელი სხვა. სოფელში ყველამ ყველაფერი იცის. სოფელში ძნელია სურვილების რეალობად წარმოჩენა. ლაშა ქუთაისში გველოდება საღორიას ტყის გადასახოვთან, მორიდებული სიტყვა ძუნწი. გზა ტყეზე გადის და ხურციძეების ამბავიც ამ გზაზე იწყება, დიხაშხო ქუთაისის გზაზე.
ის მახსოვს, პატარა რო ვიყავ, სულ დედაჩემი იყო დამავალზე და ვწურდიობა.
ლაშა ტყუპის ცალია, ყავს და თეონა. ამბობს, რომ ბუნდოვნად ახსოვს დედაფეხმძიმედ რომ იყო. 5 წლისანი იყვნენ ტყუპები, როცა ქეთევანი გაჩნდა. მამა უკვე მაშინ იყო ავადმყოფი სენით, მალევე გარდაიცვალა. დედა ცოცხალია, ლიანა ჰქვია. რაღაცნაირი მშვიდი სიყვარულით ლაპარაკობს ლაშა ქეთევანზე. აი, ჩვეულებრივად რომ ილაპარაკებ დაზე, რომელთან ერთადაც გაიზარდე. იმ დაზე კი არა, თვალით რომ არ გინახავს და ამ წუთამდე არც კი გიცდია მისი მოძებნა.
მე მქონდა მაგალი ფუმორის ცდელობა, მაგრამ არანაირი არაფერი გამოვიდა, ვერ ვნახე. ჩვენ მოვიძებნა სადმედან, მე არის.
ამბობს ლაშა ხურციძე.
ეს გახლავთ სიუჟეტი, რომელიც მომზადა მარინა ვაშაყმაძემ და არის კარგი გრძელი სიუჟეტია, ნაწყვეტი იყო აქედან დასაწყისი უბრალოდ. მე ძალიან საინტერესოდ გრძელდება, უბრალოდ დილას ვერ ვასწრებთ ხოლმე, რომ მთლიანად მოვისპიროთ ვებსაიტზე, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენთან www.radiotavisupleba.gr. ახლა 9:42 წუთი ვაგრძელებთ გადაცემას, როგორც გვაკითხარით ჩვენ სტუმართან ერთად, თაბერ ჩერგოლიაშვილი არის ჩვენი სტუმარი, ჟურნალ ტაბულის მთავარი რედაქტორი და ტელევიზიის ერთ-ერთი მესვეურიც ალბათ ცოტა ხანში, ყოველ შემთხვევაში ამას დავილაპარაკებთ ახლა. დიდმადლობა მოგზაურობისთვის, დილან შვიდობის.
დილან შვიდობის.
პირველ რიგში კი ხომ ეს პრესკონფერენცია რამდენიმე დღის წინ, მაგრამ იქნება თავიდან გაგვახსენოთ სადა ხართ ახლა რა ვითარებაში.
ახლა ვარ ჯერ კიდევ დაგეგმის ეტაპზე, დრო ცოტა ქრჩება, შესაბამისად ეს ტაიტნოტის შეგრძნება მაქვს, მაგრამ იმედი გვაქვს რომ ყველაფერი, ანუ 13 იანვრისთვის დათვიქნებით ეთერში გასასვლელად. პრესკონფერენცია უფრო ჟურნალ ტაბულას მომავალს ეხებოდა, იმიტომ რომ გაჩნდა მოლოდინი, რომ რადგან მართლმა პარტიამ არჩევნები წააგო, ყველაფერი რაც მასთან იყო დაკავშირებული, უნდა რაღაცა დამხობილიყო და რაღაცა დახურულიყო ასე შემდეგ. ჩვენ უბრალოდ გავაცანით ჩვენი გეგმები, ჩვენ კითხულს
გადავდით
ყოველთვიურ რეჟიმზე გადავედით, ეს წინდა პრაგმატული მოსაზრებებიდან
გამომდინარე.
ფიზიკური ადგილსაც ადამიანური რესურსი უნდა გვეყოს ხო ამისთვის, იმიტომ რომ ყოველ კვირეული ჟურნალის გამოშვება სულ სხვა ტიპის სამუშაოა, ყოველთვიურის შედარებით უფრო რელაქსირებულ რეჟიმში შეიძლება აკეთო და ამას გარდა პრაგმატულადაც შევხედოთ, ვეღარ ხედავ აზრს რომ ყოველ კვირა 20000 ჟურნალი შევიტანო ცილკნეტის ამ შემთხვევაში კაბელის მომხმარებლების ოჯახებში, მაშინ როდესაც აქ ისედაც ტელევიზიით შევალ და იგივე ტიპის ინფორმაციას იმავე ავტორებს და ასე შემდეგ ყოველთვის მოვიწევდა, ვასაუბრებ ჟურნალის თავისთავად იყო გარკვეული ანუ ინფორმაციის მიწოდების და გავლენის გაფართოების ჩვენ არასადა
და როგორ აღიარებთ ამ ტელევიზიის ბაზა ალბათ ჟურნალის თანამშრომლები იქნება
როგორ უმეტესობა კი იყოს შემთხვევაში შინაარსის კონტენტის შემქმნელები რასაკვირველია თორეს ხომ ხრი ოპერატორი და მემონტაჟი ჟურნალს არ ჭირდებოდა და შესაბამისად ეხა ვარ ზუსტად რეკრუტირების პროცესში
რა ტიპის იქნება ტელევიზია პირველში ფული რამდენი გაქვთ ანუ მოახერხებთ რომ რაღაც
იცით არ ფული არა ფული არა გქოს ბევრი იმიტომ რომ გვინდა რომ ეს არ იყოს რაღაცა არ გვინდა რომ ეს იყოს რაღაც ტელევიზია სადაც რაღაც მილიონები ყრიან და შედეგად რა გამოდის არც ვიცით, ეს იქნება უფრო შემეცნებითი ხასიათის ტელევიზია, შემეცნებითი საინფორმაციო ხასიათის არხი. დავიწყებთ პირველ რიგში, ჩვენ გვინდა რომ რაღაცა 2-3 ხარისხიანი გადაცემა გავაკეთოთ. პირველ რიგში ეს იქნება საინფორმაციო, მეორე ყველა შემთხვევაში ток-შოუ, 2-3 ხარისხიანი გადაცემით დავიწყოთ და შემდეგ დავაშენოთ უკვე პრაიმტაიმ შევავსოთ, მოდი ესე ვთქვათ, აღამო და მერე დავაშენოთ უკვე სხვა გადაცემები, უკვე იმის მიხედვით რამ ხელს არეკლამო შემოსავლები იქნება იმის მიხედვით რა დაფინანსებას მიიღებ თქვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან თუ მედიის განვითარების ფონდებიდან და ასე შემდეგ. ანუ გვინდა რომ ფინანსურად მდგრადი პროექტი შევქნათ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ზოგადად ისედაც ეჭვების გასაფანტატად და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ბევრს წარმოუდგენია რომ აი ეს რაღაცა უნდა იყოს იარაღი რაღაცა კონკრეტული პოლიტიკური
ძალა. რა უნდა იყოს? როგორ ხედავთ თქვენი უკვე ორი მედია ორგანიზაციის ფუნქციას და როლს? რა როლსაც ესენ შეხება?
პირველ რიგში ხარისხიანი დისკუსიის შეთავაზება საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ ყველაზე მეტად ეს აკლია სივრცეს და ფიქრობ რომ ის პოლიტიკური პროცესებიც და არა მარტო პოლიტიკური საზოგადოებრივი პროცესებიც რაც ხდება ხშირად დისკუსიის ნაკლებობით არის გამოწვეული და აი ამ სივრცის შექმნა გვინდა ეს სურვილი დღეს არ გაჩენილა ეს სურვილი დიდი ხანია გაჩნდა სადღაც 2 წლის წინ როდესაც რუსთავიერთან თანამშრომლობა დაიწყო შუა დღის ფორმატში თანამშრომლობდა ჟურნალი ტაბულა და რუსთავიორი ტაბულას მთავარი თემა ირჩეოდა ხოლმე იქ იქნებოდა ეს არ ვიცი მე ანტიბიოტიკების მოხმარება ქორწინება მდელი სექსის სქესობრივი განათლება სკოლაში თუ სექსუალური განათლება სკოლაში თუ ასე შემდეგ ისეთ თემები როგორც წესი რაღაცა მიღმარჩებოდა ხოლმე მეინსტრიმ მედიის და მე უკვე მოგვინდა რაღაცა სტუდიის გაკეთება მაგრამ ეს ჩაბულა ჯამში ყველაფერი დამთავრდა იმით რომ ლიცენზია შევიძინეთ და ლიცენზია შევიძინეთ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უსმენთ და არა ტელეკომპანია საქართველოს.
ერთი შეკითხვა რომელიც ჩდება ხოლმე შეკითხვა კი არა გავაგრძელებ წინას მოკლედ თქვენ ფუნქციას და როლთან დაკავშირებით. ჟურნალ ტაბულასთან იყო ესეთი შთაბეჭდილება შეგვიძლია ბევრს მათ შორის მეც რომ ჟურნალი იყო ერთი გარკვეული ჯგუფის წარმომადგენელი. ანუ ამ შემთხვევაში ცდილობდა რომ გარკვეული კუთხიდან შეეფასებინა მოვლენები. კერძოდ ლიბერტარიანულიდან იგივე თქვათ ექნებოდა მთავარი თემა არ ვიცი რაც ჩამოთვალეთ ისინოთ ერთი კუთხიდან უყურებ ასე იყო თქვენთან თუ მიგაჩნიათ ასე და
ეს არის ძალიან სამწუხარო ისეთ რა მოხდა იმიტომ რომ თავისთავად ის რომ ჟურნალის სარედაქციო ხან სარედაქციო თქვა რაღაცა კაცრი სარედაქციო პოლიტიკა ქონდა და იდგა რაღაცა კონკრეტულ იდეოლოგიაზე იქნება ეს თქვა და იმსახურებოდა რაღაც იდეალებს როგორც არის თქვა ინდივიდუალური თავისუფლება სეკულარული სახელმწიფო თავისუფალი ბაზარი და ასე შემდეგ არ ნიშნავდა იმას რომ ჩვენ არ მიგვიცია ფორუმი განსხვავებით ვული აზრისთვის პირიქით ჩვენ რაღაც პერიოდის განმავლობაში რაღაც ესეთი თავისუფალი გვერდის კი ქონდა მკითხველისთვის შეთავაზებული რომ რაღაც აზრთა ჭიდილი ყოფილიყო
ძირითადი გაშუქების კუთხე იქიდან იყო მაგრამ
გაშუქების კუთხე ჩვენ კომენტებურად ვრჩებით მე პერსონალურად ახლა ხო სახეს ვერ ვიცვლი ანუ ისე უკვე ჩები ამ იდეალების ერთგული მაგრამ ეს იმას არნიშნავს რომ ჩვენთან არ იქნება პლურალიზმი იმიტომ სხვა შემთხვევაში საინტერესო არ იქნება უბრალოდ დისკუსია როგორ უნდა გამართოთ თუ ერთი და იგივე აზრზე მყოფი ადამიანები საუბრობენ იქ ხო ანუ თავისთავად გამორიცხავს დისკუსია უკვე ერთი კუთხით ან სამხრივად რაღაც თემის გაშუქებას.
ან თქო თქონიათ რამე ისეთი, რომელზეც შტაბეჭდილება დაგჭირდათ, რომ თქვენმა მხარემ ბჭყალებში წააგო. ანუ დისკუსია ისე წავიდა, რომ მეორე მხარეს უკეთესი არგუმენტები ჰქონდა, არ ვიცი.
არა.
მოდი ტელეფონის ნომერსაც გამოაცხადებ 2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი შეგიძლიათ დაარეკოთ და ასვეთ შეკითხვა ან აზრი გამოთქვათ როგორც გენებოთ 2988327 ნინო მანამდე
ეს შეკითხვა აქვს რაც შეეხება ტელემედიის როგორც ბიზნესის მდგრადობას და რა ფაქტორები განაპირობებს ამას და რეალისტურია თუ არა ეს საქართველოში დღეს
მე ვთვლი რომ რეალისტურია
წმინდა ბიზნესი.
მე ვთვლი რომ რეალისტურია, იმიტომ რომ თუ განკეთებ მცირე ბიუჯეტიან არხს, თუ კარგად გათვლი ამას და თან განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში თუ არ ფიქრობ რაღაცა ბლოკბასტერების შეძენას და ასე შემდეგ, ეს იქნება რეალურად მოლაპარაკეთავების არხი, ანუ talking heads, რასაც ქვია, ხო? რა უნდა მოლაპარაკო, ანუ მოლაპარაკეთავების მოგროვებას ენთუზიაზმზე უამრავი ადამიანი საუბრობს საქართველოში, უბრალოდ სტუდია უნდა გაუკეთო. სტუდია ჭირდება და თუ არხს ეყოლება მაყურებელი, თუ ჩვენ საინტერესო დისკუსიაში შევთავაზებთ, ბუნებრივია იქნება რეკლამას და რეკლამა თუ იქნება, რეკლამა მოახერხებს. რაღაცა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეს არ მოხდება პირველ წელს და მეორე წელს დრო ჭირდება, ხო, ნებისმიერ ბიზნეს გეგმას რომ მივიდეს, ვთქვათ, break even ამდე, რასაც ეძახიან, ვთქვათ. და რამდენიმე წელი შემდეგ ეს
მოხდება. საერთოდ სარეკლამო ბაზარმაც, ხო, თორე შემთხვევაში ჩიოდნენ რომ სარეკლამო ბაზარი იმ ხელას მედია ბაზარი ზოგადად რომ არ შეუძლია არ ჩინოს
ინდივიდუალური. კი, 50 მილიონ დოლარზე არის საუბარი ამ შემთხვევაში და ამაზე უფრო უნდა იდარდნენ იმ ტელევიზიებმა, რომელსაც ძალიან დიდი ბიუჯეტი აქვს და კარგად ვერ გეგმავენ. ბუნებრივია თავიდან იქნება გარკვეული დოტაცია, თავიდან იქნება ცხადია ჩვენ მოვიშევეცდებით რომ მოვიპოვოთ გარკვეული ფინანსები სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და ესეც შეუწყობს თავისთავად ფინანსურ მდგრადობას ხელს, იმიტომ რომ გარკვეულ დაფინანსებას დარწმუნებული ვარ რომ მოვიპოვით ისეთი თემების გაშუქებით რომლებიც არის ვთქვათ არაპოპულარული, იგივე უმცირესობების თემა, იგივე
ეგ როგორ უნდა მოხდეს არაპოპულარული თემები გახადოთ თან პოპულარული იყოს საყურებელი.
ხშირად ადამიანები გიყურებენ, იმიტომ რომ გაგლანძღონ. მე ამაში დავრწმუნდი ტაბულას კითხველების შესახებ, როდესაც შევიტყვე, იმიტომ რომ ვთქვათ აი ტაბულა საჩუქრად რიგდებოდა სექტივის მომხარებლებისგან და იქვე იყო ყოველთვის მითითებული, თუ არ სურდათ მათ ამის მიღება, შეძლო დაერეკა ვთქვათ მითითებულ ნომრებზე და არ მიიღებს ნენ, მაგრამ იღებდნენ ყოველთვის, კითხულობდნენ კიდეც, რომ მე გაიკრიტიკებინე.
კარგი. მსმენელი ყოს ერთ ხაზზე ჩართოთ, დიდი მშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ. გისმენთ.
გამარჯობა. მე უნდა გავიკითხო.
მე მაინტერესებს.
გამარჯობა.
ეს რას თქვენ არ მოგწუნათ რუსთავი 2-ზე? ეს უკავშირდებოდა იმას, რომ რუსთავი 2 იყო ვირტუალური ტელევიზია თუ მოგწონდათ და უფრო მეტი ვირტუალობა გინდოდათ იმასთან დაკავშირებით, რაც იყო რეალობა საქართველოში და თქვენი გმირის ვირტუალური ტელევიზორი 2.
მადლობა ზარისთვის. 2988327 არის ტელეფონის ნომერი.
შეკითხვა
კომენტარი იყო ვიდრე შეკითხვა რუსთავი 2-ის ვირტუალურობასთან დაკავშირებით, არ ვიცი რამდენი რატო არ მოგწონდათ რუსთავი 2.
რუსთავი მე ასე ვთქვი, მეთქვი რომ რუსთავი 2 არ მომწონდა. რუსთავი 2 სხვა ტიპის ტელევიზია არის, ჩვენ სხვა ტიპის ტელევიზიას ვაკეთებთ.
თქვენ ბძანეთ დასაწყისში რომ ერთ-ერთი რის გაკეთებაც გინდათ ამ ტელევიზიით არის ჯანსაღი დისკუსიის ხელშეწყობა. იქნებ ამაზე თქვათ უფრო მეტი, რას გულისხმობთ? ანუ აქამდე რა აკლია დისკუსიას და რის შემოტანას გეგმავთ?
მე თვითონს ვიღებ მონაწილეობას, ხო, აქ სადაც არის დისკუსია, იქ დისკუსიებში და ვატყობ რა ზაგორი დაბალია დისკუსიის კულტურა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენი საუბარი მიემართება ან პერსონალური თავდასხმების რაღაც რეჟიმში, ან კიდევ ხშირად ცილდება თემას და არ ვსაუბრობ ჩვენ ისეთ თემებზე, ხშირად ძალიან ლოკალურია ეს ყველაფერი, ვსაუბრობთ ხოლმე რაღაცა კონკრეტულ პერსონალიებზე, არ ცილდება ეს რაღაცა აი როგორ გითხრათ, აი ადგილობრივ რაღაცა თემებს. არასოდეს არ ხდება საუბარი თქვა სიტყვაზე, აი ამერიკის არჩევნები მიდის ახლა, ხო? რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს ამერიკის არჩევნების შედეგმა საქართველოზე? რა კუთხით შეიძლება განვითარდეს ჩვენი თქვათ მომავალი იმ შემთხვევაში თუ ერთი ან მეორე კანდიდატი მოიგებს, ხო? იგივე ვთქვათ, აი შრომის კოდექსი ვთქვათ, არის ატეხილი ახლა ამბავი, იფიცება ეს ამ ღრმა დისკუსია იმასთან დაკავშირებით, ვთქვათ, რატომ არის ჩვენი შრომის კოდექსი ცუდი და რას მოგცემს ის თუ ჩვენ ვთქვათ დაქირავებული უფლებებს გავამყარებთ იმ შემთხვევაში, ხომ არ გაზდისეს უმუშევრობას? ანუ ამ ტიპის სიღრმეში აღარ მივდივარ, ყველაფერი შეება რაღაცნაირად ზედაპირზე და ცოტა სიღრმეში აღარ მივდივარ და მე არის ესეთი მოსაზრება, რომ რაღაც ღრმა დისკუსია აუცილებლად უინტერესო უნდა იყოს და მე ეს არ ვთვლი. გაჩნია როგორ წარმართავ, გაჩნია რამდენი დინამიური იქნება გადაცემა და მე მგონი ახლა წინასწარ ესე ვერ გეტყვი ზუსტად, რომ დაგანახოთ, ხო?
კი, არ ვბრუნდა.
აი დაინახავთ, მე რა შენიშნებიც გიქნება დაუცილებლად.
ეს ხანს რა შეგვიძლია და მე მოვბრუნდეთ ეს ამ დისკუსიის არსებობა არსებობის საკითხს. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ.
აიო, ხალხო თამარ, მოგესალმებით. დისკუსია და ექსპერტული ანალიზი როგორ იქნება ამ შემთხვევაში რეგიონებს ანუ რა ეხება რეგიონებს იქნება რეგიონებში ჩართვა თუ რეგიონებიდან გეყოლებათ კორესპონდენტები ვინც გაშუქებენ როგორც უნდა და რაც უნდა იმას თუ უშუალოდ რეგიონებიდან გაიგებთ აი ეს ყველაზე მთავარია ეს არის ძალიან დიდი დეფიციტი ყველა
ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის
ეხება იმაზე თუ დანოთ რა
ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის აბულა შემთხვევაშიც და ახალი ტელევიზიის შემთხვევაშიც პროფესიული სტანდარტი იქნება ჩვენი რელიგია. მე მიმაჩნია რომ რომელი პოლიტიკური მფუძალის მხარდამჭერიც არ უნდა იყოს და როგორ არ უნდა ღიადაც ამბობდე ამ ყველაფერს თუ შენიცავს პროფესიულ სტანდარტს აუცილებლად გამოგდის დაბალანსებული პროდუქტი და ეს ძალიან კარგად აჩვენა მედია მონიტორინგ მარჩევნებამდე როდესაც თქვა ტაბულა შეფასდა როგორ დაბალანსებული მედია საშუალება მე თვითონ გამიკვირდა მართალი გითხრათ რეგიონებს შევეცდებით მაქსიმალურად მე თვითონ გამიკვირდა იმიტომ რომ მე თვითონ ღიად ამბობდი ყოველთვის რომ არსებული პოლიტიკური ძალები და არც ჩემი თანამშრომლები არ მალავდნენ მაგას მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ხშირად მართველი პარტია მათთან წინააღმდეგ ჩვენს მოსაზრებებთან წინააღმდეგობაში მოდიოდა ძალიან ხშირად გვაბრაზებდა არსებული პოლიტიკური ძალებიდან მაინც ის უფრო ახლოს იდგას ჩვენს იდეალებთან ვიდრე თქვათ სიტუაციაში სოსო ჯაჭვლიანი და აქედან გამომდინარე ის როდესაც დაიდო მედია მონიტორინგის შედეგები მიხვდით ანუ კიდე ერთხელ დავწმუნდი იმაში რომ თუ იცავ პროფესიულ სტანდარტს თუ მიჯნავ ფაქტს და კომენტარს თუ მოყავს ერთი წყაროც და მე ორი წყაროც როდესაც აღვდგა თუ ანალიზში კაფეოდ არის გამიჯნული კიდე ერთხელ ამბობ ფაქტი და შემდეგ უკვე თვალსაზრისი უბრალოდ გამოგდის დაბალანსებული სტატია იქნება ეს თუ დაბალანსებული სიუჟეტი რაც შეეხება რეგიონებს ჩვენ შევეცდებით მაქსიმალურად რომ რეგიონები დავფაროთ ბუნებრივია აქ მაქვს საფიქრალი იმიტომ რომ თუ თბილისში შემიძლია კადრი გავწრთნათ და თქვათ ტრენინგი ჩაუტაროთ ასე შემდეგ რეგიონებში ამისი კონტროლი უფრო ძნელი იქნება და ამისი გადამოწმება ამიტომ ფიქრობ, ანუ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს პროფესიონალებს რეგიონებში კორესპონდენტების შერჩევისას. რეგიონები იქნება ჩვენი პრიორიტეტი, მით უმეტეს რომ რეგიონებში გადის ის ლიცენზია, რეგიონებში გავდივართ იმ ლიცენზიებით, რაც გვაქვს. როგორც მოგეხსენებათ, არაერთხელ თქვი და ახაც გავიმეორებ, ფარავთ თბილისს, ქუთაისს, ბათუმს, გორს, საჩხერეს და სენაკს. და ნუ კაბელებით კიდე თქო, კაბელი, საკაბელო მომწყებლობით კიდე ალბათ სხვაგანაც შევალთ. შესაბამისად, დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ რეგიონებიც ისეთივე ჩართულები იყვნენ და რაღაცა მხოლოდ ცენტრში რა ხდება, ამას არ შეიძლება. ამან ეს კიდე გარკვეულწილად ამის საჭიროება დააყენა პარლამენტის ქუთაისში გადასვლამაც. თუ პარლამენტი ქუთაისში დარჩა, ცხადია პარლამენტი ქუთაისში დაგჭირდება არაერთი არამედ რამდენიმე კორესპონდენტი.
თქვენ გადაწყვეტილებას ტელევიზიის გაკეთებასთან დაკავშირებით, რამხელა როლი იქონია ამ გადაწყვეტილების მიღებაში მედია გარემოს ერთგვარმა ცვლილებამ, რომელსაც ახლა აკვირდებით, ანუ ხელობაში მაგ იმედის მფლობელი შეცვლა, ანუ ერთგვარ საპირწონე თუ არ ხედავთ თქვენს როლს იმის არაც ხდება, რომ იყოს
არა ალტერნატიული სივრცის შექმნის წინაპირობა არის ჩვენთვის ამ შემთხვევაში.
ანუ ხომ შეიძლება ხოლმე არჩევნების შედეგებს და
შემდეგ არჩევნებს იმდენად ქონდა მნიშვნელობა, რამდენადაც თქვათ არჩევნ რომანა არჩევნები თქვათ ერთი წელი ადრე უკვე სტუდიას გავაკეთებდი. მე უბრალოდ არ მინდოდა იმის გამო რომ მე ვარ გიგაბოკერიას ცოლი, რაღაცა მოძრაობა დამეწყო მედიის მიმართულებით, მანამდე განსაკუთრებით ტელემედიის მიმართულებით, როცა ვიცი რომ ეს საკითხი ესეთი პოლიტიზებულია არჩევნებამდე რომ ვინმეს არ გასჩენა და რაღაცა
არჩევნებამდე გამოდის.
სან პრეზიდენტო არჩევნებო, ნუ იანვარში გამოდის, ხო? გასაგებია ამ შემთხვევაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე ჩემი მეუღლე და მისი გუნდი ოპოზიციაში არიან, ასე რომ შედარებით თავისუფლად შემიძლია ვიმოქმედა.
მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენ.
თამაშობაში გავედით ბოლოში, თამარ შერგოლიაშვილი, ტაბულის მთავარი რედაქტორი და ტელევიზიაში რა სტილს.
აი, სახელზე ჯერჯერობით არ ჩამოყალიბებული ვარ. ჩამოყალიბე, ხუმრობა იყო, აი ბანო ჯავახიშვილმა შემოგთავაზა და იუდა ტივი და ამაზე ძალიან ბევრი. ესეც კი განვიხილეთ.
ჟურნალის მთავარი რედაქტორი და ტელევიზიის ერთ-ერთი შეფი, ასეთ და გარკვეულ მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა მსმენელს
და მადლობა.
კარგად იყავით, გადაცემის ბოლოს დაგვრჩა 2 წუთი, 2 წუთი ვიყენებს იმისთვის, რომ მესამე მოვიხოვოთ, ამ დროს ხო ჩვენ ტაბულასაც მოვიხოვოთ, ხოლმე ხო ლიბერალი დაგვრჩა მარტო.
ხო, ლიბერალი გამოვიდა დღეს.
დაწერიაში.
რედაქტორის სვეტი შეეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის მომავალს. მთავარი თემა კი არის არიან უსახლკარო დევნილები, რომლებიც თამარაშვილის ქუჩაზე ყოფილი სამხედრო ოლქის შენობაში არიან შესული, შენობა ტიბისის საკუთრება უკვე, თუმცა რამდენიმე ათეული ადამიანი იქ არის შესახლებული ახლაო. რეზონანსი ვისთვის ახალსაყრელი გაფიცვების სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტებზე. და რეზონანსშივე როგორ გაინეიტრალებს ოცნება ნაციონალ პრეზიდენტ სააკაშვილს პარლამენტის დათხოვნის უფლება მხოლოდ 21 აპრილიდან 1 მაისამდე პერიოდში აქვს წერს რეზონანსი. 24 საათი ყველაფერი ახალი კარგად დავიწყებული ძველია 1 ნოემბერს ცნობილი გახდა რომ განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ბრიტანულ მოდელზე მუშაობს რომლის მიხედვითაც სკოლებში საშუალო განათლება 10 წლიანი გახდება ამ თემას ეძღვნება 24 საათში სტატია მარგველაშვილი რექტორის ვინაობა პრინციპული საკითხი არ არის გიემაისაშვილმა თასო რექტორობაზე განაცხადი გააკეთა ამაზე 24 საათში წაიკითხავთ გიორგი მარგველაშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება გაზეთ ახალ თაობაში მასწავლებელი ბავშვის პირად ცხოვრებას არ უნდა შეეხოს ასათაურით 20 ახალ თაობაშივე დოდო აფრასიძესთან უდასიან აფრასიძესთან ინტერვიუა აფრასიძეების ოჯახის დიასახლის ეს წარმოდგენილი გაზეთში გია ბარამიძის წინააღმდეგ ჩვენებას უამრავი ადამიანი მიცემს ახალ თაობაშივე ნანა დევდარიანთან ინტერვიუ არ შეიძლება ქმარი პარლამენტის თავმჯდომარე იყოს და ცოლის საგამოძიებო კომისიას ხელმძღვანელობდეს რა პრეტენზიები აქვს ალასანიასთან და ფანჯიკიძესთან არის მთავარი პუბლიკაცია ახალი თაობის გაზეთი ვერსია სამცხე ჯავახეთის ყოფილი გუბერნატორის სააკაშვილ მერაბიშვილის მაფიაზე ალაპარაკდა გიგლა ბარამიძეზე ალაპარაკი რომელიც ამბობს სამცხე ჯავახეთში იყო ხეთხის ქვის ჯარ ქვის ჯარტის და გაზის მაფია, რომელიც მათ საარჩევნო კამპანიასა და პიარს აფინანსებდა, ქრთამს კი დოლარებში კი არა ნიკოლოზის ოქროს თუმნიანებით იხდიდა. გაზეთი კვირის ქრონიკა ექსკლუზიურად ქრონიკაში რასაიდუმლოს ინახავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ექსპერტიზის ბიუროს კედლები ექსპერტთან არის ექსპერტ მარიკა ტოკლიკიშვილთან ინტერვიუა როგორ ჩაატარეს კახიკალაძის მისმკვლელობის საქმეზე ფონოსკოპიური ექსპერტიზა როგორ დამალეს ბადრი პატარკაცშვილის და ირაკლი კოდუას საუბრის ჩანაწერი როგორ დამალეს აგენტი ოპოზიციონერების ფარულის ტელეფონო ჩანაწერების ფირები და ასე შემდეგ კვირის ქრონიკაში ეს და ასავალ დასავალი ექსპერტი რომელმაც ზურაბჟვანიას ცხედარი გაკვეთა დუმილს არღვევს ამ მონაკვეთს წავიკითხავ 100% ვაგებ პასუხს ჩემს დასკვნაზე რომ ზურაბჟვანიას სიკვდილის მიზეზი იყო ნახშირჟანგით მოწამლვა მაგრამ არასოდეს მითქვამს რომ სიკვდილის მიზეზი იყო გაზის გაჟონვა ამბობს ექსპერტი
მადლობა ნინო ბოლო ერთ საათს განმავლობაში ნინო და მე ნიკონ ერგაძე უძღვებოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს თილით კოჩა ლეჟავა იყო ჩვენი ხმის ოპერატორი და ასევე ჩვენი დარაწამყვანებიც იყვნენ ჩვენთან ერთად მადლობა ამათ მადლობა მსმენელს ვინც დაგვირეკა და ვინც გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება